ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานและกรรมฐานแล้วต่อไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดตั้งใจสดับในอนุสติทั้ง3รายการคือพุทธานุสติธัมมานุสติและสังฆานุสติในอนุสติทั้ง3รายการนี้เมื่อคืนที่แล้วได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในด้านของการตั้งอารมณ์ไม่เฉพาะคือหมายความมาทรงอารมณ์เป็นสมาธิแล้วก็แนะนำในด้านการใช้ปัญญาพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เนื้อแท้จริงๆในการเจริญอนุสติทั้ง3รายการหรือว่าทั้ง10รายการที่จะต่อกล่าวต่อไปข้างหน้าการปฏิบัติจริงๆท่านให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อความรู้จริงไม่ใช่เป็นตัวภาวนาแต่การภาวนาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปกติจิตของเราชอบกระสับกระส่าย เพราะว่าอารมณ์จิตอย่างนี้มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสคืออุทธัจจกุกุจจะมานานแล้วคำว่าอุทธัจจกุกุจจะก็หมายถึงว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่ในเมื่อเราที่จะใช้อารมณ์แห่งความเป็นอารมณ์ความคิด ถ้าเราไม่ควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวเสียก่อนความคิดก็จะคิดออกนอกเรื่องนอกราวต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำอีกจุดหนึ่งคือในการด้านทรงตัวในการที่จะเจริญอนุสติ3รายการเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นอารมณ์ที่ควบคุมกำลังใจเรียกว่ากึ่งพุทธานุสติกรรมฐานเรียกว่ากึ่งกสิณเวลาเราดูพระพุทธรูปก่อนที่จะภาวนาว่าพุทโธให้เพ่งดูพระพุทธรูปลืมตาดู ลืมดูตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระพุทธรูปไปด้วยถ้ากายของจิตมีสภาวะเลือนไปภาพพระพุทธรูปหายไปจากอารมณ์ของใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาจำภาพพระพุทธรูปไปได้แล้วก็หลับตาไปภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระพุทธรูปการทำอย่างนี้ถ้าใหม่รู้สึกว่าจะหนักสุดสักนิดหนึ่ง นี่พูดกันถึงอารมณ์ใหม่ หรือว่ามีอารมณ์ยังไม่ชินถ้าหากว่าอย่างนี้ภาพหายบ่อยๆคราวนี้ใหม่ลืมตาไม่หลับตาแต่ถ้าว่าจะเป็นนั่งจ้องตาเป่งจนกระทั่งแสบตาน้ำตาไหลอันนี้ไม่ถูกก็มีหลายคนแนะนำไปแล้วท่านเกิดความเข้าใจผิด ไปนั่งจ้องพระพุทธรูปไม่หลับตาถึงน้ำหูน้ำตาไหลแสบตานี่อย่างนี้ก็เรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเป็นส่วนสุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าไม่เป็นการสมควรไม่เข้าถึงมรรคผลเวลาเราดูลืมตาดูพระพุทธรูปนี่ก็ดูความสวยสดงดงามของพระพุทธรูปดูพระพุทธรัตนลักษณะดูการนั่งดูผิวพรรณตามใจที่เราจะชอบถ้ามีพระพุทธรูปหลายๆองค์ก็ดูองค์นั้นบ้างดูองค์นี้บ้างก็ได้ไม่บังคับแต่ว่าเฉพาะดูอย่างเดียวขณะที่ดูก็ให้จิตมันจับอยู่ที่พระพุทธรูปจิตถ้าเราจับอยู่ที่พระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็เป็นสมาธิเหมือนกัน แต่ว่าการเจริญสมาธินี่ไม่ได้บังคับให้หลับตาเสมอไปจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เป็นแต่เพียงว่าให้ใจจับอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นถ้าเราลืมตาดูพระพุทธรูปจับพระพุทธรูปทรงตัวชอบองค์นั้นดูองค์นี้ดูองค์นี้แล้วก็ดูองค์โน้น ถ้ามีหลายองค์อย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานสำหรับภาพที่ติดตามีผลสองอย่างคือในเนื้อถ้าหากว่าเรานึกว่านี่เป็นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติแต่ภาพสีที่ปรากฏเป็นกสิณถ้าเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิฏกกสิณถ้าเป็นพระพุทธรูปสีดำหรือสีเขียวก็เป็นนีละกสิณถ้าเป็นพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทายตกสิณถ้าเป็นพระพุทธรูปแก้วใสก็เป็นอาโลกสิณหรือว่าใสมีแสงสว่างใสเทียบกับสว่างจัดว่าเป็นอาโลกสิณรวมความว่าได้ผลเป็นสองอย่างเราจะทำอย่างไหนมาสบายใจหลับตาสบายใจก็หลับตาหลับตาจิตมันพล่านมากกว่าลืมตาเราก็ลืมตาดูไม่เห็นจะเป็นไรใช้ได้ทั้งสองอย่างให้จิตจับอยู่ในเฉพาะที่นั้นก็แล้วกันอันนี้มาอีกในหนึ่งสำหรับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงหากว่าถนัดในจัดในการจับพระพุทธรูปก็จับแต่เฉพาะพระพุทธรูปก็ได้ไม่ต้องไปเอาถึงพระธรรมนี่สำหรับการเจริญพระธรรมในด้านสมาธิจัดว่าเป็นนิมิตอันนี้รู้สึกว่ายากนิดหนึ่งแต่ว่าอารมณ์จิตของเราชินในพระพุทธรูปก็เอาพระพุทธรูปไปก่อนว่าเรื่องพระพุทธรูปไปก่อนดีกว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็พอแต่ว่าถ้าใจเราไม่จับพระพุทธรูปไม่อยู่ถ้าเราชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นสรณะเราจะนึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้จัดเป็นสังฆานุสติกรรมฐานไม่จำกัดว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนเอาที่เราจับใจของเราที่สุดเป็นภาพติดตาที่สุดอารมณ์จับอยู่ได้เพราะอะไรอารมณ์พอใจในองค์นั้นแล้วก็จับองค์นั้นเอาจิตจับภาพพระองค์นั้นเข้าไว้นึกไว้ในใจเพราะเห็นง่ายถ้าสมมติว่าตาใหญ่นึกเห็นง่ายแต่ว่าการจับภาพของพระสงฆ์จงอย่าไปคิดว่าท่านหนุ่มท่านแก่ท่านรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่จำเป็นคิดจับภาพไว้ว่าอ๋อนี่พระองค์นั้นเป็นที่พระที่เคารพของเราถ้าเราจะภาวนาด้วยก็ภาวนาว่าสังโฆนี่เป็นอันว่านึกถึงอยู่กับที่นี่สมถ้าว่าสำหรับถ้าเราจะเดินไปเดินมาจะไปธุระที่ไหนทำการงานอยู่จิตใจห่างร่างกายห่างจากพระพุทธรูปองค์นั้นร่างกายห่างจากพระสงฆ์ก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นและนึกถึงภาพพระสงฆ์ไว้เป็นปกติอย่างนี้ผมเคยปฏิบัติมาในการก่อนในสมัยที่เป็นพระแล้วจะไปไหนก็ตามเดินอยู่พูดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่อารมณ์มันจับจิตอารมณ์มันทรงตัวนึกถึงภาพพระนั้นอยู่เสมอเป็นปกติได้จิตใจมันสบายแต่หากว่าถ้าการทรงอย่างนี้เสมอผมก็จะขอบอกผลเลยไปสักนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยท่านที่ไม่มีความต้องการหากว่าจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงภาพประสงค์เป็นประจำก็ดีจะไปทางไหนนั่งที่ไหนเดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ก็ตามนั่งรถนั่งเรือนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นหรือหลายองค์ก็ได้นึกถึงภาพประสงค์องค์นั้นองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าหลายองค์ก็ได้ให้มันติดอยู่ในใจถ้าสภาวะจิตของท่านทั้งหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้เป็นปกติไม่ลืมเลือนและทรงอยู่ได้นานๆตามสมควรแต่ว่าในสมัยที่ผมทำนั้น ดูมันว่านอกจากว่าผมจะเวลาผมคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่ทิ้งภาพพระจิตมันจับอยู่เพราะมันเป็นเอกคตารมจะเดินไปเดินมาไปธุระที่ไหนบิณฑบาตก็ตามจิตมันก็นึกถึงเห็นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าอารมณ์ของท่านนั้นหลายปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้กำไรพิเศษกำไรที่จะพึงได้นั่นก็คือทิพยจักขุญาณแล้วก็จงอย่าไปคิดว่าเราจะศึกษาในด้านทิพยจักขุญาณเราตั้งใจศึกษาอย่างเดียวคือจิตจับพระองค์นั้นเป็นอารมณ์จะเป็นพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ก็ตามนึกขึ้นมาเมื่อไรจิตว่างเมื่อไรเราไม่ยอมวางภาพพระนั้นๆอย่างนี้เป็นผลแห่งทิพยจักขุญาณแน่เพราะอะไรเพราะว่าผมก็ฝึกมาอย่างนี้นั่นแหละในด้านพุทธานุสติกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่ผมรักมากที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์บุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่บุคคลเหล่าบุคคลนั้นเขาแม้ตัวจะเกาะชายสังกติของตถาคตอยู่ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่ได้เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเขาผู้นั้นก็ถือว่าอัตถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ไม่เคยเห็นตถาคตเลยเพราะอะไรเพราะนั่งเกาะชายสังกติเห็นแต่เนื้อเห็นแต่ร่างกายของท่านไม่ได้เห็นความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ห้าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การบรรลุมรรคผลอยู่ที่ความดีของจิตต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์บุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วก็ดีแต่บุคคลบนนั้นเจริญพุทธานุสติกรรมฐานอยู่เป็นปกติตถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้เกาะชายสังกติของตถาคตอยู่นี่ถ้าเกาะชายสังกติของพระพุทธเจ้าเวลานี้พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานถ้าเราเกาะสังกติอยู่ท่านเราจะไปไหนก็นึกเอาเอง นี่เป็นอันว่าผมเคยปฏิบัติมาอย่างนี้โดยไม่ได้เคยคิดว่าจะฝึกเป็นทิพยคุญาณแต่ผลปรากฏในเบื้องหลังว่าใครเขาพูดอะไรขึ้นมามันปรากฏอยู่ในจิตแทนภาพพระพุทธรูปบางทีไปบ้านหนึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าผมมันจะจิตเข้าถึงจะจูตูปปาติยานเขาถามเขาปรารภถึงสามีของเขาว่าสามีของเขาตายไปแล้วไม่ทราบว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์พอเขาพูดถึงสามีของเขาอารมณ์จิตมันก็เห็นสามีของเขายืนอยู่จึงได้ถามว่าสามีของเธอของคุณน่ะเป็นคนผิวเหลืองร่างโปร่งรูปร่างหน้าตาดีใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาถามว่าถามทำไมผมก็นิ่งบอกเปล่าอยากจะรู้เท่านั้นเองนี่เป็นอันว่าไม่ใช่ทิพยคุญาณจุตูปปาตญาณเขาปรากฏนี่ตอนที่เขาปรารภว่าสามีของเขามีความสุขและความทุกข์ในขณะเดียวกันนั้นไม่เห็นภาพสามีเขาสาภาสามีเขาก็บอกว่าเขามีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเป็นปัจจัยเขาก็บอกด้วยแต่ว่าผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านเพราะว่าไม่มีความประสงค์จะทำอย่างนั้นมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในครั้งแรกและนี่สมมติว่าถ้าเราเดินไปที่ไหนในป่าในดงก็ดีถ้าเกิดความสงสัยว่าสถานที่นี้เดิมทีมีบ้านมีเมืองหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดการสงสัยขึ้นมาภาพนั้นมันก็ปรากฏแม้แต่ภาพวัตถุคือบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนหรือคนหรือสัตว์มันก็ปรากฏอย่างนี้จัดว่าเป็นอติตังสยานเป็นอนุวาเราใช้พุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวจนมั่นคง แต่ว่าขอไว้อย่างเดียวว่าเวลาที่นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปก็ตามและพระสงฆ์ก็ตามจงอย่าคิดว่าเราต้องการทิพยจักรยานจิตมันจะสั้นอารมณ์มันจะไม่ถึงอันที่ผมพูดมันนี่หมายถึงว่าผลพลอยได้นี่ถ้าว่าถ้าเราจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐานเป็นสมาธิหลวงพ่อปานเคยแนะนำว่าภาพธรรมานุสติกรรมฐานนั้นถ้าเขาตั้งนิมิตไว้เป็นเหมือนดอกมะลิแก้ว เห็นภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพดอกมะลิแก้วพระธรรมที่เป็นดอกมะลิแก้วที่หลั่งไหลออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงถ้าเราได้พุทธานุสติกรรมฐานในด้านนั้นแล้วการที่จะมาจับภาพธรรมานุสติกรรมฐานก็ไม่ใช่ของยากก็ได้ทันทีไม่ว่าเราจะจับภาพสังขานุสติกรรมฐานคือประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะเราได้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนจะไปจับอะไรก็ได้ทั้งหมดนี่แนะนำท่านในผลที่ผมเคยผ่านมาแล้วก็ปรากฏเป็นอย่างนี้ในด้านพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนี้แล้วก็พิจารณาคุณความดีของท่านมีความจับใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่าลืมนะครับว่าผมจำกัดคำลงไปว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เปปะผมใช้คำว่าอริยสงฆ์โดยเฉพาะเมื่ออารมณ์จิตของเราจับอย่างนี้แล้วอารมณ์จิตมันก็สร้างความดีจิตมันจะน้อมไปในส่วนที่กุศลอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเรารักในพระพุทธเจ้าเราก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนว่ายังไงแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้จิตมันน้อมไปเองเวลาที่เรานึกถึงพระอริยสงฆ์เมื่อเราทราบประวัติความดีของท่านทำมาแบบไหนใจของเราก็น้อมไปในตามนั้นพยายามปฏิบัติตามความดีทุกอย่างทั้งนี้เพราะน่ายความดีบังคับผมกล่าวว่าความดีบังคับไม่ใช่อารมณ์เดิมหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นของบังเอิญบังคับให้คิดขึ้นไปเองตัวปัญญามันเกิดนี่เมื่อเราทำมาแล้วในเมื่อเราทรงสมาธิได้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทำกรรมฐานใน40บทนี้ทั้งหมดคือในด้านสมถภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าจับได้ทรงได้อารมณ์เป็นฌานคืออารมณ์ทรงตัวก็ให้เจริญวิปัสสนาญาณได้ทันทีถ้าเราจะพระพุทธรูปพระพุทธว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีมาเป็นวิปัสสนาญาณก็จงยึดหลักในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นสำคัญก็ง่ายดีมาพิจารณาว่าสรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีที่เรายอมรับนับถือว่าเป็นผู้เลิศในร่างกายของพระอริยสงฆ์คนดีที่ท่านพุทธผู้มีพระคุณใหญ่ปฏิบัติตามกระแสสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรจงสำเร็จเป็นอรหัตผลแต่ว่าเวลานี้พระวรกายขององค์สมเด็จพระทศพลหรือว่าร่างกายของพระอรหันต์ทั้งหมดนั้นอยู่ที่ไหนเวลาจะ 2,000 ปีเศษร่างกายของทุกท่านก็พังไปหมดแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงมีพระคุณใหญ่มีกำลังใหญ่น่าจะทรงร่างกายอยู่ได้ตลอดกับตลอดกันแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาก็ไม่สามารถจะนำขันห้าทรงอยู่ได้แม้แต่พระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่ทรงไม่น่าที่จะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ร่างกายทรงอยู่ได้ทีนี้ร่างกายของเราล่ะร่างกายของบุคคลอื่นเรา และก็ทรัพย์สินทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงพระชนอยู่มีคนถวายข้าวของเข้ามานับเป็นแสนแสนโกฏวิหารแต่หลังผ้าแต่ละชิ้นของดีทั้งหมดอย่างพระเชตวันมหาวิหารราคามหาศาลถ้าคันตะคุณดีเขาว่านางวิสาขามหาบาสิกาก็ราคามากวิหารแต่ละหลังละหลังนับจำนวนเป็นร้อยโกฏพันโกฏที่ต้องสร้างกันแต่ว่าวิหารทั้งหลายเหล่านั้นสมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนิพพานแล้วเอาไปได้หรือเปล่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในท้ายของมหาปฏิปทานสูตรว่าร่างกายก็ดีวัตถุทั้งหลายก็ดีถ้าเราเห็นแล้วก็จงคิดแต่เพียงว่าสักแต่ว่าเห็นเราไม่ยึดไม่ถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเราไม่ยึดถือว่าร่างกายของคนอื่นที่เป็นพันสามีพันยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นพ้องว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีอำนาจบังคับร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมันก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายเมื่อเห็นแล้วก็เพียงสักแต่ว่าเห็นคือไม่ผูกพันเมื่ออาศัยอยู่ก็เพียงสักแต่ว่าอาศัยอยู่แล้วจงไม่ยึดถือร่างกายเราด้วยจงไม่ยึดถือร่างกายเขาบอกคนอื่นด้วยจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดก็เป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่เป็นภาระที่เมื่อเราทิ้งขันธ์ห้าแล้วคือขันธ์ห้ามันสลายตัวคือร่างกายมันพังเวลาเราตายเราไม่สามารถจะแบกร่างกายไปในชาติอื่นได้ถ้าจำจะต้องเกิดใหม่ก็ต้องไปสร้างร่างกายใหม่ และร่างกายประเภทนี้จะไปเกิดในชาติใดก็ตามทีมันก็ต้องเป็นเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขร่างกายเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะเราไม่มีความปรารถนาในร่างกายอย่างนี้อีกขึ้นชื่อว่าร่างกายจะเป็นร่างกายของมนุษย์ก็ดีจะเป็นกายของเทวดาก็ดีจะเป็นกายของพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใดที่ทำให้เราไปพระนิพพานได้นั่นก็หนึ่งตัดราคะความรักในเพศเสียสองตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินเสียสามตัดโทสะความโกรธความฉบาดเสียสามสี่ตัดโมหะความหลงแต่ความจริงราคะกับโลภะนี่ท่านจัดเป็นตัวเดียวกันที่ผมแยกกันก็เพื่อท่านเข้าใจง่ายๆการตัดราคะก็ใช้สกายทิฏฐิพระโทษกายคตานุสติกาสุปกรรมฐานเป็นตัวนำการตัดโลภะความโลภ ก็ตัดอารมณ์ที่อยากจะรวยทิ้งไปเสียมีการให้ทานแทนในการตัดโทสะก็ใช้พรหมวิหาร4ซึ่งเป็นของง่ายดีหรือว่าจะใช้กสิณ4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือกสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวขึ้นมาทำให้เป็นเอกคตารมณ์คือทรงฌานแล้วก็ถ้าจะตัดโมหะก็ใช้อำนาจวิปัสสนาญาณรู้เท่าทันสภาวะตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นไม่มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดทุกสิ่งจะเป็นคนก็ตามสัตว์ก็ตามวัตถุก็ตามเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่สามารถจะเป็นเจ้าของตลอดกาลถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้นั้นอยู่เป็นปกติจิตใจของพระท่านพระบริษัทของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเป็นอารมณ์ปลดคือปลดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกาะในอะไรทั้งหมด ในเมื่ออารมณ์ของเราไม่เกาะในอะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่เดือดไม่ร้อนใดๆสภาวะอย่างใดจะพึงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าท่านจบกิจในพระพุทธศาสนาขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าถ้าขันธ์ห้าของท่านสลายตัวมาเลยอันดับนั้นท่านเรียกว่าพระนิพพานอาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษากำลังใจของท่านตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี